Selamat malam semuanya.
Selamat datang di podcast. Podcast saya dong.
Gini loh, biar waktunya tidak terbuang sia-sia gitu ya. Oke, jadi begini. Beberapa hari lalu saya membaca buku, dan konten kali ini aku ingin membicarakan sebuah buku yang saya baca dong. Iya ya, saya akan membacakan, bukan membacakan sih, menjelaskan buku yang saya baca beberapa hari yang lalu. Apa judulnya? Judulnya adalah Refleksi Sosiologi Hukum oleh siapa coba? Oleh Dr. Syaifuwah MH/MHum, salah satu dosen di fakultas saya di kampus gitu ya. Begini, buku ini kenapa saya ingin mereviewnya, karena di buku ini berbeda dengan buku sosiologi hukum yang ada di berbagai macam penerbit. Bedanya itu apa? Bedanya itu di sini bukan lagi tentang teori dari si ini, teori dari si ini, atau gabungan dari teori gitu, bukan. Tapi di sisi diselipkan sebuah teori, terdapat juga sebuah metode ataupun analisis yang dapat dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dalam meneliti suatu kasus gitu. Jadi ini buku ini memang recommended banget buat teman-teman mahasiswa hukum sih ya. Karena bukunya sosiologi hukum. Oke, kembali ke materi ya. Jadi materinya itu yang pertama adalah ruang lingkup dari sosiologi hukum. Ruang lingkup ini sebenarnya kalau kita berbicara masalah hukum gitu kan ya, secara perspektif sendiri adalah fenomena apa yang terjadi dalam masyarakat dan bagaimana proses penyelesaiannya. Itu kalau bicara soal hukum. Tetapi kalau bicara sosiologi hukum adalah kenyataan yang ada dalam ruang lingkup masyarakat. Sehingga dalam menganalisis suatu kasus hukum, maka diperlukanlah suatu ilmu-ilmu kenyataan. Contohnya apa? Contohnya adalah sosiologi hukum. Contohnya adalah psikologi atau ilmu-ilmu kesehatan. Dan dalam menganalisa suatu kasus hukum dalam konteks menggunakan metodologi sosiologi hukum, maka setiap orang memiliki cara pandang yang berbeda, memiliki kebebasan dalam artian liberal. Tapi liberal di sini bukan berarti kalian bebas sebebas-bebasnya gitu, bukan, tapi ada batasannya, itu harus menyinggung sisi yuridisnya tersendiri. Karena ini adalah sosiologi hukum loh ya, bukan sosiologi. Selanjutnya adalah tentang perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Perkembangannya ini dimulai dari ajaran Kitab Bulangreh dari Sri Mangkunegoro IV dari Surakarta tentang hubungan antar kelompok. Terus dilanjut dengan adanya organisasi sosial atau studi hukum adat. Dan pada tahun 1949 setelah merdeka, tentang sosiologi deskriptif yang diadakan oleh UGM, dan tahun 1967 menjamurnya fakultas dan buku-buku sosiologi hukum di Indonesia. Selanjutnya, penulis juga memaparkan tiga tokoh yang sangat memberikan pemikirannya terhadap perkembangan sosiologi hukum di Indonesia. Yaitu yang pertama adalah Profesor Dr. Sujono Sukanto, SH/MH, dengan meneliti kenapa manusia bisa patuh kepada hukum dan kenapa manusia tidak patuh terhadap hukum serta faktor yang mempengaruhinya. Terus yang kedua ada Profesor Dr. Sujipto Raharjo, SH, meneliti tentang hukum dan perubahan sosial. Selanjutnya adalah seorang sejarawan yaitu Profesor Sotandio Wiyu Subroto, MPA, yaitu menulis sejarah hukum dan sejarah hukum dari kolonial ke hukum nasional. Itu perkembangan sosiologi hukum yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah sumber pemikiran sosiologi hukum. Nah, ini adalah sumber-sumber kenapa harus ada pemikirannya dari mana gitu ya. ini sebenarnya bukan apa ya, sumber juga juga bisa dijadikan referensi atau cara-cara dari teman-teman mahasiswa dalam menganalisis hukum. Yang pertama ada, kalian harus mencari kasus tersendiri. Kasus di sini adalah kasus yang berkaitan dengan hukum. Dan catatannya di sini adalah semakin banyak informasi yang kamu dapat dari kasus tersebut, maka akan semakin mengerucut terhadap analisis yang kalian tentukan nanti. Terus selanjutnya ada pemikiran tokoh. Pemikiran tokoh yang sudah saya sebut itu sendiri kalau yang dari Indonesia, dan kalau punya dari luar bisa kalian ada di buku di bab selanjutnya nanti. Nah, itu ada cari pemikiran tokoh tersebut dengan kasus yang kalian angkat itu. Carikan sinkronisasinya gitu. Terus selanjutnya adalah perkawinan kasus dengan pemikiran. Nah, di sini adalah kreativitas kalian, juga kemampuan kalian dalam menganalisa suatu kasus. Jadi dosen pun jadi sang dosen pun akan dapat menilai dengan secara mudah terkait dengan bagaimana cara kalian menganalisis ini, karena di situ juga tidak jauh-jauh dari bacaan atau referensi yang sudah kamu baca gitu. Terus setelah itu, dan ini berlaku jika memang berkelompok gitu, misalnya dikasih tugas suruh menganalisis suatu kasus berkelompok gitu. Ini adalah yang terakhir, itu adalah diskusi. Nah, kan seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa sosiologi hukum memiliki cara pandang yang berbeda-beda setiap individu, maka dengan adanya diskusi itu paling tidak kalian menyatukan pendapat gitu untuk dipresentasikan kepada teman-teman dan dosen kalian. Itu saja untuk sumber pemikiran sosiologi hukum. Selanjutnya adalah apa coba? Selanjutnya adalah ini aku batu-batuan gitu ya. Ya kita santai aja ya, nggak usah terlalu serius gitu, nanti kalau serius malah nggak jadi. Oke, selanjutnya adalah dinamisasi hukum dalam realitas sosial. Sebenarnya kalau mau ngomong dinamisasi ini seperti ini loh. Kenapa manusia butuh hukum? Kenapa hukum harus ada dalam lingkungan manusia? Gitu. Mulailah dari pertanyaan seperti itu, maka jadinya seperti ini. Sebagai seorang manusia, tentunya kita memiliki paradigma dong, memiliki pemikiran, maksudnya memiliki suatu pandangan bahwasanya orang yang baik kayak gini gitu loh. Dan itu bersumber dari hukum adat atau hukum sosial yang sudah ada di tempat tersebut. Selanjutnya adalah namanya manusia kan juga perlu interaksi antara satu sama lainnya gitu kan. Nah, dalam interaksi ini tidak semuanya berjalan dengan baik, sering terjadi konflik, sering terjadi ketidaksambungan gitu, sehingga muncullah konflik. Dan dari hal itu semua, setiap individu ini memiliki kesadaran bahwasanya ayo kita sepakati aja suatu hukum gitu, biar kalau ada permasalahan kayak gini penyelesaiannya ada gitu. Nah, manusia memiliki kesepakatan dan terbentuklah hukum positif atau hukum yang masih belum tertulis gitu. Selanjutnya setelah itu, apakah hukum memang sudah betul? Jawabannya tidak dong, karena manusia akan selalu berkembang dan mengikuti peradaban gitu. Dan itu menuntut hukum untuk terus melakukan perubahan-perubahan terhadap mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Karena kenapa harus mengikuti? Karena agar kehadiran hukum yang memberikan suatu dampak gitu. Adapun perkembangannya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah hukum mengikuti perkembangan, dalam artian sesuatu perkembangan ada terlebih dahulu dan barulah hukum mengikutinya. Itu. Terus yang kedua adalah hukum ada sebelum perkembangan, yaitu suatu harapan bahwasanya masyarakat akan mengikuti apa yang sudah diterapkan oleh hukum, apa yang akan diterapkan di hukum baru tersebut. Paling tidak manusia tahulah gitu. Harapannya seperti itu, tapi yang sering kali terjadi adalah hukum mengikuti perkembangan. Di Indonesia sih khususnya seperti itu. Terus selanjutnya adalah, ini adalah teori-teori yang saya maksud tadi. Ini teori-teori yang dari luar negeri dan juga para tokoh-tokohnya. Tapi di sini penulis tidak menjelaskan secara terperinci gitu, cuma menuliskan draft-draft penting yang teorinya dari tokoh tersebut. Sehingga ini bisa menjadi apa ya? Menjadi acuan teman-teman ketika harus mencari referensi gitu. Di sini cuma, dan kalau kalian sudah menemukan tokohnya ini yang berkaitan dengan kasus kalian, kalian tinggal cari di buku lain tentang teori-teori yang secara terperinci tersebut. Selanjutnya ini merupakan materi yang terakhir dari buku refleksi sosiologi hukum ya, yaitu telaah analisis sosiologi hukum, yaitu telaah analisis sosiologi hukum dalam berbagai wacana. Oke, yang pertama itu adalah pertama itu adalah positivisme hukum terhadap hukum tersendiri, yaitu para kaum-kaum positivisme ini berpegang teguh kepada ajaran Immanuel Kant, yaitu manusia tidak akan mengetahui realitas sosial terkecuali tanpa pengetahuan. Artinya, ilmuwan-ilmuwan saat itu yang ingin mempelajari suatu perkembangan, maka dia harus mempelajarinya melalui ilmu pengetahuan. Lahirlah dua tokoh positivisme saat itu. Yang pertama adalah Hans Kelsen dengan teorinya, yaitu positivisme murni yang beranggapan bahwa hukum harus dibebaskan dari moral, etika, politik, dan sosiologi, serta sejarah. Sehingga terus yang kedua ada John Austin dengan yang beranggapan bahwa hukum dari penguasa yang berdaulat saat itu, dan hubungan hukum dan moral ini harus dipisahkan juga. Dan selanjutnya penerus dari John Austin ini ada Rudolf van Gering. Di sini mungkin titik temunya kenapa sosiologi hukum harus ada gitu. Rudolf van Gering itu menjelaskan bahwa pengelolaan hukum sebenarnya adalah teknik. Teknik yang dapat digunakan oleh para ilmuwan untuk menguasai hukum positif sesuai hukum. Rudolf van Gering ini teorinya adalah pengelolaan hukum yang disebut dengan teknik yang dapat digunakan oleh ilmuwan untuk menguasai hukum positif secara rasional yang terbagi menjadi dua tahap. Dengan kesimpulannya, bukan ide yang menentukan kesesuaian hukum, tetapi kepentingan masyarakat. Kepentingannya masyarakat ini bersifat individu atau hiburan semata. Terus, Jess juga menegaskan perbedaan mutlak antara hukum dan politik. Politik bukan bagian dari hukum, melainkan tindakan revolusi politis untuk mengkelabui hukum. Dengan adanya pemaparan seperti ini, menunjukkan bahwa teori yang diberikan oleh Hans Kelsen terpatahkan karena hukum memang ada untuk hukum, dan masyarakat tidak ada untuk hukum dong. Nah, itu menjadi titik temu bahwasanya teori Hans Kelsen kurang tepat lah untuk mengatasi perkembangan manusia yang terus berkembang. Terus selanjutnya ada syariah Islam dalam hukum positif di Indonesia. Oke, ini lebih asik sebenarnya karena di sini juga dimuatkan oleh tentang sejarahnya tersendiri gitu. Sebenarnya selama ini kita dibodohkan oleh sejarah. Betul kan, kita memang sudah sepakat hal itu. Entah sepakat atau enggak, tapi kita sering mengatakan bahwa kita sudah dibodohi oleh sejarah gitu. Di sini beranggapan bahwa syariah dalam hukum positif di Indonesia, kalau dimasukkan unsur kesyariahan, itu berpandangan dari teori atau pragmatis, dan itu kebohongan sejarah yang sebenarnya, dan itu memang sesuatu yang sudah dikonsep oleh kekuasaan yang berlaku saat itu, yaitu masa kolonial Belanda. Selanjutnya ada Selanjutnya adalah kenapa harus ada syariah Islam terhadap hukum positif. Yang pertama, karena syariah Islam tersendiri merupakan inner morality, merupakan sebuah ajaran moral gitu. Dan bangsa ini yang dibutuhkan sekarang bukan cuma tentang hukum-hukum yang berbasis baik, tapi juga dibutuhkan moral-moral setiap individu dalam mengelola hukum gitu. Terus selanjutnya yang membuat harus adanya hukum positif ini yaitu tentang apa teh? Kok aku lupa sih. Bahwasanya struktur sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia itu sejalan dengan syariah Islam sejalan dengan syariah Islam seperti itu. Terus selanjutnya adalah paradigma. Ini membicarakan paradigma aku kurang paham juga sih sebenarnya. Kalau paradigma itu kan hal yang paling mendasar yang perlu dikaji oleh seorang ilmuwan terhadap untuk memberikan suatu dampak yang besar itu. Jadi paradigma ini perlu pengkajian yang lebih khusus gitu. Yang paling dasar apa sih pokok permasalahannya seperti itu. Dan paradigma ini mengalami perubahan, yaitu yang dibawakan oleh Kuhn. Paradigma yang beranggapan bahwa paradigma itu mengalami loncatan dan transisi. Dan untuk masa transisi ini sebenarnya seorang ilmuwan atau orang-orang yang mengkaji secara pragmatik harus ada apa? Masa transisi harus ada memisahkan antara pragmatis, antara paradigma dahulu dan paradigma lama. Paradigma dahulu dan paradigma baru. Dan paradigma baru ini mengedepankan sesuatu persoalan secara mendatang gitu. Jadi persoalan itu tidak hanya dibahas untuk penyelesaian hari ini, tapi juga dibahas untuk bagaimana penyelesaian masalah ini tidak terjadi di kemudian hari seperti itu. Dan hal itu berkesinambungan dengan reformasi yang ada di Indonesia, gimana reformasi itu timbul karena kepercayaan masyarakat yang sudah tidak dipenuhi seperti itu. Membicarakan tentang reformasi seperti saat ini memang tepat karena perkembangan masyarakat yang cepat tidak didasari oleh hukum itu sendiri, sehingga reformasi dengan cepat bergulir. Dan ketika reformasi terjadi, maka dampaknya adalah krisis ekonomi, kepercayaan masyarakat terhadap penguasa, dan dampak-dampak lainnya. Dan dari situ seorang ilmuwan diminta untuk mulai menganalisis secara lebih mendasar lagi, yaitu terkait isu-isu yang sangat fundamental di Indonesia, yaitu tentang demokrasi, transparansi, moralitas, liberalisasi, tentang HAM dan juga akuntabilitas. Itu yang perlu dibahas terlebih dahulu untuk terhindar dari reformasi yang bisa terjadi di kemudian hari seperti itu. Terus selanjutnya adalah hukum antara abstrak dan kenyataan ataupun abstrak. Nah, ini sebenarnya suatu yang terjadi saat reformasi tersendiri. Di masa reformasi kan kepercayaan masyarakat terhadap hukum saat itu masih lemah, sehingga hukum tidak bersifat masih abstrak. Dan bagaimana cara hukum bisa bersifat bukan abstrak lagi, bersifat kenyataan, gimana caranya? Nah, caranya kalau di buku ini dengan mempertimbangkan moral secara individu, juga melakukan pengkajian yang memang sangat fundamental tersendiri seperti itu. Terus selanjutnya yaitu adalah apa coba? Ya mungkin itu saja sih yang ingin aku sampaikan di podcast kali ini. Dan kalian yang masih belum puas terhadap pendapat saya atau apa yang saya bicarakan, kalian bisa beli bukunya langsung atau membaca bukunya langsung gitu ya. Ya, cuma baca buku masa males sih, gimana katanya pemuda. Oke, itu saja. Sampai ketemu di podcast selanjutnya dong. Ya, sampai jumpa dan terima kasih.